Englantilaiset eivät ollenkaan kammoksu jonottamista. Englantilainen seisoo moitteettomassa jonossa jopa aivan yksinään tai saattaa asettua jonoon pelkästä jonottamisen ilosta. Niin ainakin väittää satiirinen kirjailija George Mikash, joka katselee asioita muukalaisen näkökulmasta. Hän sanoo, että jonottaminen on tämän levollisen kansan intohimo. Kuka tahansa ulkomaalainen huomaa, että englantilaisen on helppo alistua järjestykseen ja kuriin. Kun katselen kaduilla liikkuvia koululaisten moitteettomia parijonoja, polvenkorkuisia tai miehenkorkuisia, uskon keksineeni, että kurinalaisuus on kasvatuksen tulos. Englantilaislapsi joutuukin koulun penkille jo varsin nuorena, 2 vuotta aikaisemmin kuin esimerkiksi suomalainen. Oppivelvollisia lapset ovat 5-vuotiaasta 15-vuotiaaksi. Myös leikki-ikäisillä on kouluja, joiden käyminen tietenkin on vapaaehtoista, eivätkä läheskään kaikki nuoret päätä koulunkäyntiään vielä 15 vuoden iässä, mutta jokaisen on saatava kouluopetusta vähintään 10 vuoden ajan. Varmasti englantilaisetkin koululaiset osaavat mekastaa ja tapella nahistaa, mutta kun aikaihminen heiltä jotakin tiedustelee, hän saa kohteliaan vastauksen. Englantilaisessa koululaisessa on rentoa huolettomuutta, jota tahdikkuus pitää aisoissa. Kunnianarvoisen public schoolin, Westminster Schoolin rehtorille, Mr. John Charltonille, kerron huomanneeni, että englantilaiset koulupojat, eritoten hänen koulunsa pojat, ovat oikeita pikku gentlemanneja, ja kyselen, mikä on koulun menetelmä.
Well, I don't know. We try to teach them good manners.
Me yritämme opettaa heille hyviä tapoja, sanoo Mr. Charlton. Englantilainen koululaisryhmä erottuu hyvin katukuvasta, vaikkei tämä ryhmä aina olisikaan parijono. Jokaisella koululla on nimittäin oma univormunsa. Näen tyttöjä, joilla on tumman siniset klubitakit, samaväriset laskoshameet ja villapuserot, ja villapuseron punareunaisesta kaula-aukosta pilkistävä vaalean sininen paitapusero. Näen poikia, joiden päällystakit ovat harmaata kalanruototviidiä, lippalakit siniset, kengät mustat ja polvisukat harmaat. Kauniina näkynä jäi mieleeni tyttöryhmä, joka vaelteli lontoolaispuiston vihreällä nurmimatolla. Vaaleanharmaissa vartalon mukaisissa päällystakeissaan tytöt olivat kuin siroja kauriita, ainakin ohikiitävän bussin ikkunasta katsottuna. Mikä oikeastaan on koulupukujen tarkoitus? Tämän kysymyksen heitän suurehkon yhteiskoulun rehtorille Mr. Ablille. Hän vastaa.
The meaning of a school uniform, well it just means that the children all wear the same clothing.
Koulupukujen tarkoitus on, että kaikilla on samanlainen vaatetus. Se on siis päivänselvä asia, siitä ei kannata keskustella. Mutta se asia tuli kuin itsestään esille, kun puhutin englantilaiseen kouluun joutunutta suomalaisnuorukaista Mr. Marius Tauriaista. Hänen koulunsa on Kaakkois-Lontoossa ja hänellä on kokemuksia 1 vuoden ajalta. Koulu on taloudellisesti varsin edullinen oppilaiden vanhemmille ja sen vuoksi oletan, että oppilaita on kaikista yhteiskuntaluokista.
Kyllä on. Tämä voidaan huomata hyvin helposti, koska on poikia, jotka tulevat hyvin pitkän matkaa kävelle, vaikka matka olisikin halpea. On muutamia poikia, varsinkin minun luokallani yksi, joka ajaa komeaa urheiluautoa kouluun joka aamu. Tästä pystyy helposti näkemään tämän yhteiskunnallisen eron.
Eikö sitä muusta huomaa? Minä olen kuullut väitettävän, että englantilaisen taustan kuulee aina hänen puheestaan.
Kyllä sen puheesta huomaa, mutta tämä ei ole läheskään aina pettämätön ero, eikä myöskään vaatimus, koska englantilaisissa kouluissa on tämän kouluunivormun tarkoitus juuri se, että kaikki näyttävät samanlaiselta, eikä mitään yhteiskunnan luokittelua voida tehdä tämän vaatetuksen perusteella.
Yhdenmukaisuus on kasvatusmenetelmä, mutta en usko, että pakollisen kouluasun vaikutus on mitenkään mullistava. Nuorisolla on muutenkin taipumus pukeutua yhteen malliin. Mullistava, suorastaan vallankumouksellinen, on ollut vuoden 1944 kasvatuslaki, The Education Act. Maksutonta opetusta englantilaisille lapsille oli järjestetty jo 1800-luvun loppupuolelta asti. Yleinen oppivelvollisuus 5-14-vuotiaille oli säädetty tämän vuosisadan ensimmäisinä vuosina. Uusi laki pidensi oppivelvollisuusaikaa vuodella ja avasi oppivelvollisuusikäisille tien myös toisen asteen kouluihin. Kaikille siis taattiin meidän keskikouluamme vastaava opetus. Ja vaikka lakiin 2 vuosikymmenen aikana nyt on tullut lisäyksiä, itse lain henkeen ei ole kajottu, sitä ei ole edes sanottavasti arvosteltu. Englantilainen peruskoulu on toisen asteen koulu, ja kaikilla niillä lapsilla, joiden vanhemmat eivät pysty kustantamaan kallista yksityisopetusta, on mahdollisuus saada yhteisön tukemaa opetusta, siis ilmaista opetusta, jopa 18 vuoden ikään asti. Englantilainen kirjallisuus on ehkä antanut yksipuolisen kuvan brittiläisestä koulunuorisosta. Kallissa ja hienossa grammar schoolissa tai public schoolissa aikansa kuluttava nuorukainen, joka jatkaa aikansa kuluttamista kallissa ja arvovaltaisessa yliopistossa, on suorastaan klassinen. Nyt tuo kuva joka tapauksessa on vanhentunut. Perinteinen grammar school, sananmukaisesti kielioppikoulu, ei enää yksin avaa tietä yliopistoihin. Sen rinnalle on tullut monia muita erilaisia mahdollisuuksia, joista useimmat ovat oppilaalle ja hänen vanhemmilleen huikeasti edullisempia. Yleisen oppitodistuksen, jonka avulla pääsee tavoiteltuihin virkoihin, saa kaikista toisen asteen kouluista, ei yksinomaan grammar schoolista. On valtion kouluja ja yksityisiä kouluja ja näiden välillä ryhmä yksityiskouluja, joita tuetaan julkisiin varoin. Yksityiskoulusta kuuluisimpia ovat epäilemättä niin sanotut public schoolit, sellaiset kuin Eton, Harrow, Winchester, Rugby, Westminster. Westminster Schoolin rehtori Mr. Charlton myöntää, että opiskeleminen niin sanotussa public schoolissa on varsin kallista.
Yes, it is, unfortunately. It costs here nearly £600 a year.
Kouluvuosi maksaa pitkälti yli 5000 Suomen markkaa. Se on valitettavan paljon, niin kuin rehtori sanoo. Vaikka koulu onkin sisäoppilaitos ja tuo 600 puntaa on siis korvaus paitsi opetuksesta myös täysihoidosta. Mutta yhtä kaikki public schoolit ovat jatkuvasti hyvin suosittuja.
Yes, since the war they've become more popular. I expected with prices going up in England as all over Europe that people would not be able to afford to send their boys here, but on the contrary, more and more people seem to want to.
Sodan jälkeen public schoolit ovat olleet vielä suositumpia kuin ennen, sanoo rehtori Charlton. Kun hinnat nousivat täällä, kuten koko Euroopassa, luulin, että ihmiset eivät olisi enää pystyneet lähettämään lapsiaan näin kalliisiin kouluihin. Mutta päinvastoin yhä useammat vanhemmat näyttävät haluavan saada lapsensa public schooliin. Mistähän syystä?
Well, I think that they think it's a good education. And although perhaps I'm not the person to say so, I think it is true. We have good teachers, we pay them well. We have smaller classes than they do in the, what are called the maintained schools, the state schools, you understand, by and large. And in time, of course, the state system will catch up. But there's a great shortage of teachers in England now, tremendously. Really? And it's very difficult for the state system to get enough good teachers.
Luulen, sanoo Mr. Charlton, että tämä on hyvää kasvatusta, vaikka en ole oikea henkilö sanomaan sitä. Arvelen kuitenkin, että se on totta. Koulussamme on hyvät opettajat, me maksamme heille hyvin, meillä on myös pienemmät luokat kuin valtion kouluissa. Opettajista on nykyisin puutetta, ja nimenomaan valtion koulujen on vaikea saada riittävästi hyviä opettajia. Westminster School on perustettu 1300-luvun alkupuoliskolla ja järjestetty uudelleen 1500-luvun puolimaissa. Koulurakennus on melkein kylki kyljessä 900-vuotiaan kruunauskirkon Westminster Abbeyn kanssa. Lontoon sydämessä, mutta tunnelmallisen Dean's Yardin tuomiorovastin pihan suojassa. Koulun pääovi voisi yhtä hyvin olla jonkin vanhan yksityisasunnon portaikko, ellei tienoilla liikkuisi tummapukuisia nuorukaisia, rakennusta ei huomaisi oppilaitokseksi. Tunnit alkavat. Seuraamme Mr. Wörthiä musiikkiluokkaan, jossa tällä kertaa puhutaan englannin kirjallisuudesta. Karussa luokkahuoneessa on kaksi pitkää, kaksi lyhyttä pöytää ja niiden takana 20 virkeää 14-vuotiasta poikaa. Puhutaan aineesta, jonka pojat ovat kirjoittaneet. Aiheena on Kiplingin Kim.
Now on the whole, it wasn't badly done, but there are one or two things I'd like to suggest to you that you should have done, which very few of you actually thought of doing. Now, if you're asked to do something like that, trace the relationship between two people, I would have thought it was essential somewhere, preferably at the beginning, to make some kind of...
Opettaja on väljässä mustassa kaftanassaan, tosin hyvin arvokkaan näköinen, ja hän istuu korkealla tuolilla. Mutta hän ei ole mitenkään kaukainen. Äsken juuri tämän tunnin alkaessani Wirt heitteli oman pöytänsä äärestä pojille ainevihkoja takaisin, ja nyt keskustellaan siitä, miten aihetta olisi voinut käsitellä. Aineet eivät olleet mitenkään huonosti kirjoitettuja, opettaja myöntää. Mutta silloin, kun verrataan kirjan luonteita toisiinsa, täytyy ensin koota kunkin henkilön luonteen piirteet. Millainen oli Kim? Luokasta satelee ehdotuksia, opettaja nappaa ne, pusertaa tiiviiksi palloksi ja nakkaa takaisin luokkaan.
Yes, he's hardened, he's used to an open air life. Yes, he likes his freedom, he's independent. Yes, well these are all right, any more? Receptive, yes. Kindly. Pardon? Get round other people. Yes. A slight, perhaps a dash of artfulness in his character. Yes? Yes, which is acquired by experience, but more the character. Well, I jotted down the things that came to my mind. A boy of spirit, natural leadership, initiative, resourceful,
Kimin jälkeen tartutaan Macbethiin. Yksi pojista selostaa käsiteltävän kohtauksen juonen. Sitten puhutaan kirjailijan keskeisestä ajatuksesta. Sen jälkeen jaetaan osat ja ruvetaan lukemaan. On meneillään toisen näytöksen kolmas kohtaus. Yön pitkän kirkui pimeyden lintu ja sanotaanpa maankin värisseen kuin kuumeissaan. Opettaja huomauttaa, että kun ihmismielessä on tapahtumaisillaan jotakin mullistavaa, Shakespeare antaa luonnon säästää sitä.
As always in Shakespeare, when terrible things are happening in the world of man, nature responds with similar tempest and storm and all kinds of strange things. And now we hear about the night which has just gone by.
It was a rough night. My young remembrance can't parallel fellowship.
Oh, horror, horror, horror. Town nor house cannot deceive nor navy.
What's the matter?
Confusion now hath made his masterpiece. Most sacrilegious murder hath broke oath. The Lord's anointed temple and stolen fence, the life of the building.
What is it you say, the life? Mean you his majesty?
Approach the chamber and destroy your sight with a new Gorgon. Do not bid me to speak. See, and then speak yourselves. Awake, awake! Ring the alarm bell. Murder and treason. Banquo and Donalbane. Malcolm, awake! Shake off this downy sleeve. Death's counterfeit, and look on death itself. Up, up, and see the great doom's image. Malcolm, Banquo, from your graves rise up and walk like sprites to countenance this horror.
Pojat lukevat kankeasti, mutta vilpittömästi eläytyen. Päivä Westminster Schoolissa alkaa kello 8. Silloin on aamiainen. Sitten 10 minuutin hartaushetki Westminster Abbeyssä. Sitten oppituntia kello 1, välillä parin 10 minuutin tauko. Tällainen ohjelma on kaikkina arkipäivinä.
Well, they have breakfast at 8 o'clock in the morning. And then we have a short service in Westminster Abbey at 9 o'clock, which lasts for about 10 minutes. And then they have work, school, until 1 o'clock, with a break in the middle of the morning, about 20 minutes. That happens every day of the week. Then on Mondays and Wednesdays we have afternoon school, and on Tuesdays, Thursdays and Saturdays the boys play games in the afternoon.
Maanantaisin ja keskiviikkoisin koulua myös iltapäivällä. Tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin iltapäivä käytetään urheiluun. Perjantaina on monenlaista ohjelmaa. Pojat käyvät auttamassa lähitienoon vanhoja ihmisiä tai toimittavat pieniä tehtäviä sairaaloissa, harjoittelevat näytelmiä, opettelevat veistoa tai muuta sellaista. Pojat tulevat tällaiseen kouluun 8-13-vuotiaina ja lähtevät koulusta 18-vuotiaina.
Boys come at the age of 13 and leave at 18 to go on to the university, so it's a 5-year.
Heillä on hyvät mahdollisuudet päästä yliopistoon, mutta rehtori Charlton korostaa sitä, että koulussa ei opeteta pelkästään akateemista viisautta, vaan myös hyviä tapoja. Nimenomaan sisäoppilaitoksessa siihen on suuremmat mahdollisuudet kuin päiväkouluissa.
They get used to discipline and they get used to living with each other.
Pojat tottuvat kuriin ja tottuvat elämään toisten kanssa, sanoo rehtori John Charlton. Silmäilen tässä erästä 3 vuoden takaista englantilaista tilastoa. Se kertoo, että valtion kouluja tuolloin oli kaikkiaan liki 30 000. Niissä oppilaita kaikkiaan melkein 7 miljoonaa ja opettajia hiukka vaille 300 000. Luvut ovat tuskin havainnollisia, jääkööt ne sikseen. Jääkö myös luettelematta, minkä laatuisissa ja minkä nimisissä oppilaitoksissa annetaan alkeisopetusta. Ne ovat yhteisesti vain primary schooleja. Mutta toisen asteen opetuslaitos, niin sanottu secondary school, voi olla joko modern school, grammar school, technical school, bilateral eli kaksilinjainen tai multilateral eli monilinjainen tai comprehensive school. Lisäksi on vielä ryhmä other secondary schools, muita toisen asteen kouluja. Suomalainen teini Marius Tauriainen, jonka jo äsken tapasimme, käy niin sanottua comprehensive schoolia kotikaupungin osassaan Kaakkois-Lontoossa. Kuinka teidän koulupäivänne alkaa?
Se alkaa sillä, että on ensin niin kutsuttu tutor group time, joka on siis noin 1,5 tuntia, 1,5–5 minuuttia. Tällä aikaa voi lukea lehtiä tai tehdä kotityötä, mikä ei ole tekemättä.
Onko sitten jokin yhteinen tilaisuus, niin kuin aamuhartaus?
Aamuhartaus on kerran viikossa, joskus 2 kertaa viikossa. Kerran viikossa tämä pelkkä oma haus ja kerran viikossa toisen hausin kanssa ja samassa hallissa.
Minun on varmasti turha kysyä, mikä tuo haus on. Mä tietysti tiedän, että se on talo, mutta mä arvaan, että englantilaisessa koulujärjestelmässä on monta muutakin tällaista käsitettä, joka vaatii tarkemman selvityksen. Luultavasti on paras, että me aloitamme aivan alusta. Minkälainen lukuvuosi englantilaisessa koulussa on? Nyt sanotaan nyt nimenomaan tässä koulussa, johon te olette tullut.
Tässä koulussa, tässä comprehensive schoolissa, lukuvuosia tämä on 4 lukukauteen. Ja näiden jokaisen välissä on pieni loma noin viikosta 2 viikkoon. Mutta tämä tulee lukuvuosi itse asiassa lyhyemmäksi kuin Suomessa, koska meillä on joka lauantai vapaata, vaikka tämä koulupäivä onkin pidempi.
Niin, onko teillä sitten muita lomapäiviä vielä?
On. Meillä on tällaisia, paitsi nämä niin kuin bank holidays, jotka on tällaisia pieniä omituisia vapaapäiviä.
Koko maassa.
Tänne, koko maassa kaikille työntekijöille. Kyllä, meillä on pieniä vapaapäiviä kaikkien koulun tapahtumien kunniaksi, esimerkiksi ylioppilaaksi pääsemisten ja koulun lopettamisten ja sen sellaisten, sekä myöskin jonkun surullisen tapahtuman vuoksi, esimerkiksi niin kuin rehtorin kuolemalla viime viikolla.
Onko tuo ylioppilaaksi tulo päivä kovin suuri juhlapäivä koululle?
Ei se itse asiassa niin kovin suuri juhlapäivä ole, se vaan hallitsee itse asiassa tämän erikoisen päivän aamun hartautta. Tällä itse asiassa on mitään erityistä juhlaa sen vuoksi.
Ylioppilailla ei ole mitään sellaista silmin nähtävää merkkiä, niin kuin meillä Suomessa on. Heitä ei kukiteta.
Ei suinkaan. Tämä on vaan tällainen melko virallinen tilaisuus, jolloin jaetaan nämä ylioppilastodistukset ja heitä tietysti taputetaan ja nimet kutsutaan ulos. Saat istua kunniapaikalla opettajien vieressä siellä korokkeella. Ja tässä tilaisuudessa myöskin esitellään nämä pojat, jotka saavat sen tilaisuuden päästä tähän yliopistokokeeseen. Eivät suinkaan vielä ole ylioppilaita itse asiassa.
Tästä yhtenäiskoulusta, jossa te olette, on siis mahdollista jatkaa opintojaan yliopistossa, mutta kuinka tällaiseen kouluun yleensä päästään?
Tällaiseen kouluun päästään yleensä sen mukaan, minkälaisia numeroita on saanut aikaisemmissa kouluissa sekä tämän pyrkimyskokeen perusteella, mutta nämä numerot itse asiassa merkitsevät enemmän kuin tämä koe. Ja poikia aikaisemmissa koulussa hoidetaan oikeastaan sen mukaan, tulevatko he pääsemään hienompaan kouluun vai huonompaan kouluun ja alhaisemmalle luokalle.
Minä olen käsittänyt, että tässä koulussa on monta eri linjaa, jos me nyt voimme käyttää tätä sanaa. Ehkä te puhutte kursseista. Minkälainen opetussuunnitelma on kaikkiaan?
Opetussuunnitelma kaikkiaan on se, että jokainen oppilas erikoistuu noin 14-15 vuoden ikäisenä. Ja juuri ennen tätä erikoistumista hänellä on koe. Ei mikään sisäänpääsykoe itse asiassa, hän pääsee joka tapauksessa tälle kurssille, mutta näiden kokeiden mukaan ratkaistaan se, pääseekö hän paremmalle tai huonommille luokille tässä erikoisalassa.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että lahjakkaimmat pojat, jotka haluavat erikoistua tälle erikoiselle erikoisalalle, pääsevät luokkiin, jossa opetus tapahtuu hitaammin ja tarkoitan nopeammin, ja vähemmän lahjakkaat pojat ei tietenkään tarvitse olla mitenkään tyhmiä, mutta joutuvat luokille, jossa opetus tapahtuu hiukan hitaammin. Mutta kuitenkin lopputulos on sama ja he ovat oppineet asiat, sitä pitkä oppia.
Mitkä ne opittavat asiat sitten ovat?
No ne opittavat asiat riippuvat juuri näistä viidestä kurssista. Hänestä tulee joko insinööri, lentäjä esimerkiksi.
Insinööri, me käsitämme insinöörillä varmasti ihan muuta, mitä englantilaiset.
Niin tosiaan, englantilainen saattaa käsittää insinöörillä tavallisen työntekijän, joka on koulussa opettu erilaisiin teknisiin tehtäviin.
Olisikohan niin, että tämä niin sanottu yhtenäiskoulu on jonkinlainen ylemmän asteen ammattikoulu?
Itse asiassa se on, mutta vain määrätyille kursseille, näille alemmille kursseille, se on itse asiassa ammattikoulu.
Näille, mitä ne ovat?
Nämä alemmat kurssit ovat tämä engineering ja general, tämä kaikkein alaisin kurssi, sekä tämä technical kurssi, joka vastaa tosiaan ylemmän asteen ammattikoulua. Nämä loput luokat, tämä arts and science and commerce, itse asiassa vastaavat suunnilleen suomalaista yhteiskoulua.
Ja mitä aineita niissä luetaan?
Näissä luetaan, commerce luetaan kirjanpitoa ja matematiikka, joka on sovellettu tämän kirjanpidon mukaan.
Se valmistaa työntekijöitä kaupallisille aloille?
Kyllä, juuri kaupallisille aloille. Ja tämä Arts and Science on, vastaa kaikkeen eniten suomalaista yhteiskoulua. Ja se on tämän koulun ydinluokka itse asiassa. Kaikkein siis lahjakkaimmille pojille. Ja tästä valmistuu poikia hyvin erilaisiin ammatteihin.
Minua hiukan ihmetyttää tämä nimitys Art and Science, siis taide ja tiede. Se kuulostaa kovin juhlavalta.
Se kuulostaa kovin juhlavalta, mutta itse asiassa se on aika virallinen nimi, että taidetta ja tiedetä juuri tässä opetetaan. Fysiikkaa ja taidetta ja taiteella on monia haaroja. Kuvanveisto ja tekstin ja mainossuunnittelu ja maalaus ja piirustus ovat samassa kurssissa.
Te kai olette itse näitä taiteen ja tieteen opiskelijoita ja voisitte hiukan lähemmin nyt selvittää, mitä teidän kouluvuoteenne tai sanotaan nyt vaikka kouluviikkoon sisältyy, millaisia aineita?
Arts and Science jaetaan kahteen ryhmään itse asiassa. Toiset pojat, jotka ovat parempia, siis enemmän lahjoja taiteessa, joilla on tietysti enemmän tunteja taidetta viikossa, ja nämä toiset pojat, jotka sen sijaan ottavat historiaa taiteen sijasta, jotka siis ovat parempi muisti ilmeisesti ja enemmän lahjakkaita tässä aineessa. Mutta sama määrä tunteja on historia ja taidetta kummallakin siis.
Ja entä äidinkieltä?
Äidinkieltä on sama määrä myöskin, mutta nämä Arts and Sciencein pojat saattavat kuulua hyvin monen erilaiseen äidinkielen ryhmään, siis riippuen sitä, miten lahjakkaita he ovat tässä äidinkielessä.
Onko opetuksessa jotakin tyypillisesti englantilaista tai sanotaan nyt sellaista, mikä suuresti poikkeaisi suomalaisten koulujen opetustavasta?
Tässä grammar schoolin ja modern secondary schoolin systeemissä ei ole mitään erityisiä eroja, mutta tämä comprehensive schoolin systeemissä on suurta, koska tämä on hyvin moderni, uuden aikainen ja opetusvälineistö on paljon paremmin kuin suomalaisessa koulussa. Ja voisin sanoa, että opetussysteemitkin ovat. Meidän nimittäin opetetaan suuri osa aineista, jotka siis ovat mahdollisia opettaa tällä tavalla filmeinä ja rainakuvina sekä kokeina, jotka me voimme itse suorittaa ilman palvontaa.
No, minä kuvittelisin, että englantilaisessa koulussa joka tapauksessa on aika paljon myöskin voimistelua ja urheilua.
Voimistelua ja urheilua on, varsinkin urheilua on, koska tämä kuuluu niin kuin englantilaisen koulun traditioihin. Meillä on noin neljä Suomen koulutunnin pituista tuntia perjantai-aamuna. Ja koko koululla ovat nämä urheilutunnit perjantaina tietysti erikoisesti sijoitettu, niin että kaikki voivat käyttää samaa kenttää.
Onko jokaisella koululla oma urheilukenttänsä?
Näillä hienoimmilla kouluilla on tietysti oma urheilukenttänsä, mutta siis näillä yksityisillä koululla, mutta kaikilla valtion kouluilla on siis niin kuin piirissä yhteinen kenttä, että noin 20-30 koulua käyttää. Nämä urheilutunnit on tietysti järjestetty niin, että ja kentät ovat erikoisen suuret, niin että tämä sujuu oikein hyvin.
Tämä on siis valtion koulu. Mitä se käytännössä merkitsee? Onko se vapaa? Tai minkä suuruinen on lukukausimaksu?
Tämä koulu on vapaa ja yleensä kaikki valtion koulut ovat vapaita.
Eikö teidän tarvitse hankkia itse edes kouluvälineitä, kirjoja, piirustuslehtiöitä, kyniä ja sen sellaisia?
Joitakin kouluvälineitä täytyy hankkia itse, nimittäin varsinkin korkeimmilla asteilla on piirustusvälineet, taidevälineet ja joitakin tiedevälineet sekä tietysti urheiluvälineet.
Minkä ikäisenä tällaiseen kouluun yleensä tullaan?
Tällaiseen kouluun tullaan 11-12-vuotiaana yleensä tähän päärakennukseen, mutta sitä ennen jokainen näistä koulupoista, joka primary schoolista tulee tänne, joka on siis tämän englantilaisen koulun aikaisempi aste, viettää vuoden niin sanotussa annex-koulussa, joka kantaa koulun samaa nimeä, mutta jossa nämä kurinpidolliset ja yleensä koulunpidolliset toimet opetetaan näille nuoremmille pojille ennen heidän tuloa tähän päärakennukseen.
No, tehän ette ole tullut kouluun sitä tietä, mutta varmasti nyt tiedätte, minkälainen se kurinpitokoulu on.
Kyllä, minä tiedän, sen täytyy jokaisen oppia itse siellä koulussa, ei sitä kenellekään itse asiassa opeteta.
Onko se kovin ankara?
Se on jossain määrin hyvin ankara. Sen täytyy olla ankara, koska varsinkin arts and science oppilaan annetaan paljon vapauksia, joita suomalaisessa koulussa voi itse asiassa uneksiakkaan. Esimerkiksi se, että fysiikan ja kemian kokeet, myöskin melko vaaralliset kokeet, annetaan suorittaa oppilaan aivan yksin ilman mitään valvontaa sekä muistiinpanojen kirjoittaminen, eikä kotityön tekoakaan valvota hyvin tarkasti.
Koulu haluaa siis herättää oppilassa vastuuntuntoa. Ei kai ruumillinen rangaistus enää ole käytössä.
Kyllä ruumillinen rangaistus on käytössä. Ja tämän vuoksi juuri tämä vastuuntunnon opetus sujuu luultavasti niin kovin hyvin, koska jos poika menee siihen asti, että hän ei tee mitään kotitöitä ja rupeaa huiskimaan tavaroita ympäri koehuoneensa, hän täytyy rangaista tietysti. Ja tämä minun mielestäni on yksi kaikkein tehokkaampia rangaistuksia, palauttaa vastuuntunnon hyvin nopeasti.
Onko se karsseria vai mitä se on se rangaistus sitten?
Tämä on keppi, mitä takamukseen lyödään riippuen noin 1-6 ja 6-12 lyöntiin riippuen rikkomuksesta ja tämän rikkomuksen tekijän iästä tietysti.
Onko tämä muuten yhteiskoulu vai poikakoulu, missä te olette?
Tämä on poikakoulu. Mutta jossain määrin olisi toivottavaa, että olisi yhteistoimintaa toisen sukupuolen kanssa, mutta tämä on valitettavasti on hyvin paljon kielletty kaikilta koulunpoilta.
Että sunkaan tämä nyt tarkoittaa, että englantilainen koulupoika ei saa edes iltaisin tavata koulutyttöjä?
No, kyllähän tietysti saa tavata koulutyttöjä iltaisin ja varmasti useammat niin tekevätkin, mutta tämä ei jää koulun puheista ja muusta vastaavasta käy selville, että tämä ei ole mitenkään sen toivottavaa ollenkaan.
Onko englantilainen koululainen sitten koulunsa valvonnan alainen aivan aamutunneista nukkumaan menoaikaan saakka?
Jossain määrin, mutta mutta kyllähän iltaan saa tehdä melkein mitä haluaa. Mutta tämän kouluviranomaisten ja valtion viranomaisten sekä poliisin kanssa on jonkun verran yhteistyötä, mikä tarkoituksena on pitää nuorukaiset oikealla polulla. Ja tämä tietysti on jonkun verran valvontaa aamuhetkistä nukkumaan hetken saakka.
Jääkö koululaisille yleensä aikaa näihin muihin harrastuksiin? Sanotaan nyt esimerkiksi, voiko hän käydä teatterissa ehkä joskus tanssimassa?
Se riippuu melkein kokonaan siitä, mihin kurssiin hän kuuluu. Jos hän kuuluu johonkin niistä alhaisimmista kursseista, hänellä on hyvin paljon aikaa. Mutta jos hän kuuluu toiseen niistä ylimmistä kursseista, esimerkiksi Alta Saan, siihen liian hyvin vähän aikaa itse asiassa. Mutta jonkinlainen traditio on, että kotityötä ei aina tehdä täydellisesti, nimittäin jokainenhan tietysti tarvitsee aikaa illalla ja haluaa mennä ulos silloin tällöin. Niin että jos kotityön jättää tekemästä, rangaistus ei ole niin kauhea kuin jostain vakavammasta rikkomuksesta.
Ja minkä ikäisiä ollaan, kun koulu loppuu?
Koulusta lähdetään 3 eri iässä riippuen kurssista ja siitä, miten hyvin oppilas menestyy koulussa. 14-15 vuoteen, 16-17 vuoteen tai 18-vuotiaana, mikä on tämä kaikkein suurin aste sallittu.
Jolloin on siis mahdollisuus ainakin lahjakkailla oppilailla pyrkiä yliopistoon?
Kyllä on. Kaikki yleensä, jotka tähän asti ovat näin paljon vaivaa nähneet, pyrkivät yliopistoon, mutta hyvin pieni prosentti itse asiassa pääsee sinne.
Yliopistossa on minun tietääkseni hyvin ankara karsinta.
Siellä on hyvin ankara karsinta, paljon ankarampi vielä kuin Suomessa.
Mutta eihän näiden nuorten ihmisten tie silti vielä ole pystyssä. Ilmeisesti heillä on hyvin paljon muita mahdollisuuksia työn saantiin.
Jokainen, joka on tähän asti lukenut, hänellä on hyvin suuri mahdollisuus, hyvän, todella hyvän työn saantiin. Eivätkä kovin monet viitsi itse asiassa yrittää yliopistoa enää toista kertaa, kun kerron sen reputtaneet.
Suomalaisen koululaisen rasituksena on useinkin monta vierasta kieltä. Luetaanko englantilaisissa kouluissa muuta kuin äidinkieltä?
Kyllä luetaan, mutta ei missään tyyppisessä koulussa yleensä muuta kuin kahta kieltä. Nämä kaksi kieltä ovat ranska ja saksa, jotka ovat tietysti hyvin tärkeitä, jos täältä englannista jonnekin aivan lähellekin lähtee matkailemaan, koska ne ovat kaksi pääkieltä itse asiassa puhuttu tässä Euroopan lähellä.
Yksi englantilaisen koulun kasvatusmenetelmiä on terveen kilpailuhengen lietsominen. House on tällainen kilpaileva yksikkö. Koulut jaetaan ryhmiin, hauseihin, jotka on nimetty kannustavien esikuvien, suurmiesten mukaan. Ja nämä ryhmät kilpailevat keskenään sekä koulutyössä että urheilukentällä. Käytän comprehensive schoolista suomalaista nimitystä yhtenäiskoulu, vaikkei se olekaan tarkkavastinen, mutta parempaa lienee vaikea keksiä. Comprehensive on paljon sisältävää.
It means that children of all ranges of ability are taught in the one school.
Tämä järjestelmä tarkoittaa sitä, että samaan kouluun otetaan tietyltä alueelta taipumuksiltaan hyvinkin erilaisia lapsia, ja heille järjestetään kaikenlaatuisia kursseja. Ensimmäisten 3 vuoden aikana lapset suurin piirtein seuraavat yleistä kurssia. Ainoa ero on, että parhaiten edistyvien työ on syvempää. Aineet ovat kaikilla samat, englantia, matematiikkaa, tiedettä ja taidetta, mutta 3 vuoden jälkeen oppilaat erotellaan taipumustensa mukaan ja tällöin heidän on valittava lopulliset oppiaineensa. Koulu käy siinä vaiheessa pitkiä ja vakavia neuvotteluja sekä lasten itsensä että lasten vanhempien kanssa. Miten vanha tämä koulujärjestelmä on?
Well, we really began to talk about comprehensive schools just after the war. I should think the oldest one in London is about 15 years old. But this is comparatively new, this one. We were established only in 1959.
Järjestelmästä alettiin puhua oikeastaan vasta sodan jälkeen. Lontoon vanhin comprehensive school lienee 15 vuoden ikäinen. Erland Berkeley School on verrattain uusi. Se perustettiin 1959. Mr. Abley oli aikaisemmin 500 oppilaisen yhtenäiskoulun rehtorina Pohjois-Englannissa. Hänelle on kertynyt kokemuksia, ja kun kysyn, mitä mieltä hän on tästä järjestelmästä, josta Englannissa vieläkin kiistellään, hän vastaa.
Oh, I think the comprehensive school is right.
Hänen mielestään tämä järjestelmä on hyvä. Englantilaisessa oppikoululaitoksessa on kaikkiaankin paljon esimerkiksi kelpaavaa. Englantilaiset itse valittelevat, että nuoriso ei käytä hyväkseen läheskään kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä sillä olisi korkeimman opetuksen saamiseen. Peruskoulu tuntuu riittävän useimmille. Tämä tietenkin johtuu siitä, että karsinta kiristyy aste asteelta, lahjakkaat erotetaan vähempilahjaisista. Vaikka yliopistoon johtavaan Grammar Schooliin pääseminen ei nykyisin enää riipu perheen taloudellisesta tai yhteiskunnallisesta asemasta, keskimäärin vain joka neljäs pyrkijä selviytyy sen pääsykokeista, toisin sanoen saa pistemäärän 11+, josta Englannissa on tullut kerrassaan maaginen luku. Mutta lapsista, joilla on käytännön lahjoja, vaikkei lukupäätä, pidetään kyllä yhtä hyvää huolta. On edullisia iltakursseja, joilla voi hankkia hyvän ammattitaidon tai täydentää tietojaan peruskoulun päätyttyä. Jotkut työnantajat maksavat nuorille työntekijöilleen täyden palkan jatko-opintojen ajalta silloinkin, kun nuoret ovat päiväkursseilla. Valtio, paikalliset viranomaiset, kirkko ja eräät järjestöt ylläpitävät laajaa kerhotoimintaa auttaakseen nuoria viettämään vapaa-ajan hyödyllisesti.